14-րդ Առավոտյան ժամը 5-ին դեռ բոլորովին մութն էր։ Կենտրոնի զորքերը, պահեստայինները և Բագրատյոնի աջ զորաթևը դեռ անշարժ էին։ Բայց ձախ թևում, հետևակի, հեծելազորի և հրետանու զորասյուները, որ առաջին հերթին իրենք պիտի իջնեին բարձունքներից, ֆրանսիական աջ թևի վրա հարձակվելու և նրան ըստ դիսպոզիցիայի Բոհեմյան լեռները շպրտելու, արդեն զարթնել շարժման մեջ էին։ Խարույկների, որոնց մեջ նետում էին բոլոր ավելորդ բաները, ծուխը աչք էր կուրացնում։ Ցուրտ էր և մութ։ Սպաները շտապ թեյում էին և նախաճաշում։ Զինվորները պաքսի մատ էին ծամծմում։ Եվ տաքանալու համար ոտերնին խփում էին գետին։ Հավաքվում էին խարույկների առաջ և նրանց մեջ նետում հոլիկի մնացորդները, աթոռներ, սեղաններ, անիվներ, տակառիկներ, բոլոր ավելորդ բաները, ինչ չէին կարող հետները վերցնել տանել։ Ավստրիացի ձիավորները շրջում էին ռուս զորքի մեջ, որպես կռվի դուրս գալու նախակարապետներ։ Հենց որ ավստրիական սպան երևում էր գնդի հրամանատարի կայանի մոտ, գունդը սկսում էր շարժվել։ Զինվորները վազում գալիս էին խարույկների մոտից, ծխամորճները թաքցնում էին կոշիկների ճտքերում, տոպրակները դնում էին սայլերի վրա, և հրացանները վերցնելով սկսում էին շարքեր կազմել։ Սպաները կոճկվում էին, թրերն ու պայուսակները գցում ուսները, և անցնում շարքերի առջևից։ Գումակի զինվորներն ու սպասյակները սայլերը բարձում էին, կապկպում և լծում։ Ադյուտանտները, գումարտակների և գնդերի հրամանատարները ձի էին նստում, երեսները խաչակնքում և վերջին հրամանները ցուցմունքներն ու հանձնարարությունները տալիս մնացող գումակավարների։ Եվ լսվում էր հազարավոր ոտների մի օրինակ դոփյունը։ Զորասյունները շարժվում էին չիմանալով ուր, և իրենց շրջապատող մարդկանց ծխի ու խտացող մառախուղի պատճառով չէին կարողանում տեսնել, ոչ այն տեղը, որից հեռանում էին, ոչ էլ այն, ուր ոտք էին դնում։ Շարժման մեջ գտնվող զինվորը նույնքան շրջապատված, սահմանափակված է ու տարվում է իր գնդով, որքան նավի վրա գտնվող նավազը։ Որքան էլ հեռուները գնանա, որքան էլ խորտ, անհայտ ու վտանգավոր տարածություններ մտնի, նրա շուրջը, ինչպես նավազի համար միշտ և ամենուրեք իր նավի նույն տախտակամացներն են, նույն կայմերը, նույն ճոպանները, միշտ և ամենուրեք նույն ընկերներն են, նույն շարքերը, նույն վերակա Իվան Միտրիչը, վաշտային նույն ժուչ կաշունը, նույն հրամանատարությունը։ Զինվորը հազվադեպ է ցանկանում իմանալ, ճանաչել այն տարածությունը, ուր գտնվում է իր նավը։ Բայց ճակատամարտի օրը, աստված գիտի թե ինչպես և որտեղից, զորքի բարոյական աշխարում լսվում է բոլորի համար մի ներքին ահեղ ձայն, որը հնչեցնում է ինչ-որ մի վճռական ու հաղթական բանի մոտեցումը, և արտակարգ հետաքրքրություն է առաջանում նրանց մեջ։ Ճակատամարտի օրերին խռովահույս զինվորները աշխատում են դուրս գալ իրենց գնդի շահերի շրջանակից, ականջ են դնում, դիտում և ագահորեն հարցուփորձում, թե ինչ է կատարվում իրենց շուրջը։ Մառախուղը այնպես խտացավ, որ չնայած լուսանում էր, բայց 10 քայլի վրա բան չէր երևում։ Թփերը թվում էին վիթխարի ծառեր, հարթ տեղերը, փոսեր ու զառիվայրներ։ Ամենուրեք և ամեն կողմ 10 քայլի վրա անտեսանելի թշնամուն հանդիպելու վտանգ կար։ Բայց զորասյունները երկար գնում էին միշտ նույն մառախուղի միջով, սարերից իջնելով ու սարերը բարձրանալով, այգիների ու ցանկապատերի մոտով անցնելով, նոր անծանոթ տեղերով, առանց թշնամուն հանդիպելու։ Դրան հակառակ մեր զինվորները տեսնում, իմանում էին, որ թե ետևից, թե առջևից, թե ամեն կողմից նույն ուղղությամբ գնում են մեր ռուս զորասյունները։ Յուրաքանչյուր զինվորի հոգին հրճվում էր, երբ իմանում էր, թե այնտեղ, այն անհայտ կողմը, ուր ինքն է գնում, գնում են և մերոնցից շատ շատերը։ «Տես, Կուրսկի գնդի զինվորներն էլ անցան», խոսում էին շարքերում։ «Չտեսնված բանը, աղբեր ջան, այնքան զորքը հավաքվել. Իրիկունը կրակվառելու ժամանակ, որ մտի կարի, ծերը չէր երևում. Մի խոսքով, Մոսկվա է»։ թեև զորասյուների պետերից ոչ ոք չէր մոտենում շարքերի և չէր խոսում զինվորների հետ։ Զորապետները, ինչպես տեսանք ռազմական խորհրդում, լավ տրամադրության մեջ չէին և դժգոհ էին ձեռնարկվող կռվից։ Ուստի և հրամաններ էին կատարում միայն և հոգ չէին տանում զինվորների տրամադրությունը բարձրացնելու համար։ Այնուամենայնիվ զինվորները քայլում էին ուրախ զվարթ, ինչպես միշտ կռվի գնալիս, մանավանդ հարցակողական կռվի։ Բայց մի ժամիչափ թանձր մառախուղի մեջ առաջ գնալով զորքի մեծ մասը ստիպված էր կանգ առնել և շարքերին համակեց կատարվող անկարգության տխուր գիտակցությունը։ Ինչպես է այդ գիտակցությունը անցնում համակում մարդկանց, շատ դժվար է որոշել, բայց անկասկած է, որ դա փոխանցվում է անսովոր կերպով, տարածվում է արագ, աննկատելի ու անարգել, ինչպես ջուրը ձորակում։ Եթե ռուս զորքը լիներ մենակ, առանց դաշնակիցների, այդ դեպքում գուցե դեռ շատ ժամանակ անցներ, մինչև որ անկարգության այդ գիտակցությունը դառնար ընդհանուր համոզում։ Բայց այժմ, առանձին գոհունակությամբ ու բնական զգացումով, անկարգության պատճառը վերագրելով անհասկացող գերմանացիներին, բոլորը համոզվեցին, որ վնասակար շփոթ է տեղի ունենում։ Մի շփոթ, որ առաջացրել էին երշիկամոլները։
«Ինչու են կանգնել? Առաջնից կտրել են, թե ֆրանսուզին ենք հանդիպել»։
«Չէ, այդպես բան չի երևում. Նա լիներ կկրակեր»։
«Սրա համար էին շտապեցնում, թե ճամփա ընկեք, հիմա էլ ճամփա ենք ընկել, բերել են հանդի միջին կանգնեցրել անտեղի, բոլորն է տանից ազ գերմանացիներն են սխալեցնում, ինչ անհասկացող մարդիկ են»։
«Դրա համար էլ նրանց առաջ կգցեի, թե չով գիտի ետևում կուչ են գալիս, դե հիմի արի ու անոթի կանգնի»։
«Ը, շուտ առաջ կերթան»։
«Էցելազորն ասում են ճանապարհը կտրել է»,
ասում էր մի սպա։
«Է, անիցյալ գերմանացիներ, իրենց երկիրն էլ չեն ճանաչում»,
ասում էր մի ուրիշը։
«Դուք որ դիվիզիայից եք»,
մոտենալով պոռաց մի ադյուտանտ։
«18-րդ»։
«Հապա ինչու եք այստեղ, դուք վաղուց պետք է առաջ գնացած լինեիք, հիմա մինչև երեկո տեղ չեք հասնի»։
«Այ քեզ իմ արկարքադրություն, իրենք էլ չգիտեն ինչ են ասում»,
ասում էր սպան ու ձինք շում հեռանում։ Հետո ձիով անցնում էր մի գեներալ բարկացած և օտար լեզվով ինչ-որ գորգորում։
«Տաֆա, լաֆա, թե ինչ ա փնթփնթում բան չես ճոկում»,
ասում էր մի զինվոր, հեռացող գեներալին տնազելով։
«Գնդակահար կանեի ես էդ սրիկաներին»։
«Հրամայված է, որ ժամը 9-ին տեղ հասած լինենք, բայց ճամփի կեսն էլ չենք անցել»։ «Այ քեզ կարկադրություն»,
կրկնում էին ամեն կողմից։ Եվ եռանդի այն զգացումը, որով զորքերը ճամփա ընկան կռվի գնալու, սկսեց տեղի տալ դժգոհության ու զայրույթի, անմիտ կարկադրությունների ու գերմանացիների դեմ։ Այս խառնաշփոթության պատճառն այն էր, որ երբ ավստրիական հեծելազորը ձախ թևում առաջ էր շարժվում, բարձր հրամանատարությունը գտավ, որ ռուսական կենտրոնը աջ թևից անչափ հեռացել է, և ամբողջ հեծելազորին հրամայեց աջակողմն անցնել։ Մի քանի հազար զինվորներ էին անցնում հետևակի առջևից, և հետևակը ստիպված էր սպասել։ Առջևում մի ընդհարում տեղի ունեցավ ավստրիական զորասյունի առաջնորդի և ռուս գեներալի միջև։ Ռուս գեներալը պոռում էր, պահանջելով, որ հեծելազորը կանգ առնի։ Ավստրիացին ապացուցում էր, որ մեղավորը ինքը չէ, այլ բարձր հրամանատարությունը։ Մինչ այդ զորքը մնացել էր կանգնած, ձանձրացած ու հոգեպես ընկճված։ Մի ժամաչափ կանգ առնելուց հետո վերջապես զորքերը շարժվեցին առաջ և սկսեցին իջնել սարի ստորոտը։ Մառախուղը, որ ցրվել էր սարի վրա, ավելի խտացել էր ներքևում։ Այնտեղ ուրիչնում էին զորքերը։ Առջևում մառախուղի մեջ լսվեց մի երկու կրակոց։ Նախ անհավասար, տարբեր ընդմիջումներով ճտ, 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 ապա ավելի կանոնավոր ու ավելի հաճախ։ Եվ կռիվը ծայր առավ Հոլդբախ գետի շուրջը։ Չսպասելով, թե ներքևում գետի մոտ կհանդիպեն թշնամուն և հանկարծ մառախուղի մեջ նրան հանդիպելով ռուս զորքը, ոգևորության խոսք չլսելով բարձրագույն պետերից, և որ գլխավորն է, թանձր մառախուղի մեջ իր առջևն ու շուրջը ոչինչ չտեսնելով, ծուլորեն ու դանդաղ կրակում էր, առաջ գնում և նորից կանգ առնում, ժամանակին հրամաններ չստանալով պետերից ու ադյուտանտներից, որոնք իրենց զորամասերը չգտնելով խարխափում էին անծանոթ տեղում, մառախուղի մեջ։ Ներքև իջած առաջին, երկրորդ և երրորդ զորասյուների համար կռիվը այսպես սկսվեց. Չորրորդ զորասյունը, որի հետ էր ինքը Կուտուզովը, գտնվում էր պրացի բարձունքների վրա։ Ստորոտներում, ուր կռիվը սկսվել էր, դեռ թանձր մառախուղ էր։ Վերևը պարզել էր, բայց դեռ ոչինչ չէր երևում, թե ինչ է կատարվում առջևում։ Արդյոք թշնամու բոլոր ուժերը, ինչպես մենք էինք ենթադրում, 10 վերստ հեռու էին մեզնից, թե այստեղ էին, մառախուղի այս շրջանում, մինչև ժամը 9-ը ոչ ոք չգիտեր։ Առավոտյան ժամը 9 էր։ Մառախուղը համատարած ծովի պես բռնել էր Սարի ստորոտը։ Բայց Շլապանից գյուղի մոտ, բարձունքի վրա, ուր գտնվում էր Նապոլյոնը իր մարշալներով շրջապատված, բոլորովին պարզ էր։ Նրա գլխավերև ծավալվում էր պայծառ կապույտ երկինքը, և արևի ահագին գունդը, վիթխարի դատարկ կարմիր լողանի նման, օրորվում էր մառախուղի կաթնագույն ծովի երեսին։ Ոչ միայն ֆրանսիական ամբողջ զորքը, այլև ինքը Նապոլյոնը իր շտաբով գտնվում էին ոչ թե Գետակի և Սոկոլնից ու Շլապանից գյուղերի այն կողմը, որոնց ետև մենք մտադիր էինք դիրք բռնել ու կռիվ սկսել, այլ այս կողմը։ Մեր զորքերին այնքան մոտիկ, որ Նապոլյոնը հասարակ աչքով կարող էր մեր զորքերի մեջ հեծվորը տարբերել հետևակից։ Նապոլյոնը կանգնած էր իր մարշալներից փոքրինչ առաջ, իր փոքրիկ արաբական մոխրագույն ձին նստած, կապույտ շինելը հագին, այն շինելը, որով կատարել էր իտալական արշավանքը։ Նա նայում էր մառախուղի ծովից դուրս եկող բլուրների, որոնց վրա հեռվում շարժվում էին ռուս զորքերը, ու ականջ էր դնում ձորակից լսվող հրացանաձգության։ Այդ ժամանակ նրա տակավին նիհար դեմքի և ոչ մի մկանը չէր շարժվում։ Փայլուն աչքերը անշարժ սևեռել էր մի կետի։ Նրա ենթադրությունները ճշտվեցին։ Ռուս զորքերը մասամբ արդեն իջել էին ձորը, լճակների ու լճերի մոտերքը։ Մասամբ ազատել էին պրացի այն բարձունքները, որոնց վրա մտադիր էր հարձակվել, և որոնք իր դիրքի բանալին էր համարում։ Նա մառախուղի մեջ տեսավ, թե ինչպես պրաց գյուղի մոտ, երկու սարի արանքով, միևնույն ուղղությամբ, սվինները փայլեցնելով դեպի ձորն էին գնում ռուս զորասյուները, և մեկը մյուսի ետևից աներևույթանում մառախուղի ծովում։ Իրիկունը ստացած տեղեկություններից, գիշերը առաջավոր պահակակետերից լսվող անիվների ու քայլերի ձայներից, ռուսական զորքերի անկարգ առաջխաղացումից, նա պարզ տեսնում էր, որ դաշնակիցները իրեն շատ հեռու են կարծել, իրենցից շատ առաջ, որ պրացի մոտ շարժվող զորասյուները ռուսական բանակի կենտրոնն են կազմում, և որ կենտրոնը բավականաչափ թուլացած է, և ինքը կարող է հաջող հարձակում գործել, բայց դեռ չէր սկսում։ Այսօր հանդիսավոր օր էր նրա համար, նրա թագադրության տարեդարձն էր։ Առավոտյան դեմ քնեց մի քանի ժամ, և արթնացավ առողջ, զվարթ, թարմ, մի այնպիսի լավ տրամադրության մեջ, երբ ամեն ինչ հնարավոր է թվում և ամեն բան հաջողվում է։ Ձինը ստեց ու դուրս եկավ դաշտը։ Նա անշարժ կանգնել ու նայում էր մշուշի միջից երևացող լեռնագագաթները, և նրա սառը դեմքի վրա կար աներկբա երջանկության մի արտահայտություն, որ ունենում է սիրահարը և բախտավոր տղան։ Մարշալները կանգնել էին նրա ետևը, չէին համարձակվում ցրել նրա ուշադրությունը։ Նա նայում էր մերթ պրացի բարձունքներին, մերթ մառախուղից դուրս եկող արևի։ Երբ արևը բոլորովին դուրս եկավ մշուշից և իր կուրացուցիչ շողերը ցրեց դաշտի ու մառախուղի վրա, Նապոլյոնը կարծես հենց դրան էր սպասում ճակատամարտը սկսելու համար։ Նա ձեռնոցը հանեց գեղեցիկ սպիտակ ձեռից, նրանով նշան արավ մարշալներին, և հրամայեց կռիվը սկսել։ Մարշալները իրենց ադյուտանտների հետ սլացան զանազան կողմեր, և մի քանի րոպե հետո ֆրանսիական բանակի գլխավոր ուժերը արագորեն շարժվեցին դեպի պրացի այն բարձունքները, որտեղից ռուս զորքերը քաշվում էին հետ սետե և իջնում ձախ կողմը գտնվող ծորը։